Η απορία σας, αγαπητοί μου, είναι η εξής. Πείτε μας, σας παρακαλούμε, για το πόσο συχνά πρέπει να κοινωνούμε και τις ψυχικές ωφέλειές της, της Θείας Κοινωνίας εννοεί, γιατί αντιδρούν πολλοί ιερείς και αν έχουν δίκιο. Και ο φόβος της συνηθίας, τον οποίον προβάλλουν, δηλαδή επικαλούνται, και λίγα σχετικά με την νηστεία για αυτούς που συχνά κοινωνούν και σχετικά με την προετοιμασία της ακολουθίας. Ευχαριστώ, λέγει η απορία. Μάλιστα. Το θέμα, αγαπητοί μου, είναι πολύ μεγάλο και βέβαια δεν μπορεί πάρα πολύ πρόχειρα να υποθεί, αλλά όσο είναι τούτο δυνατόν θα το, σε ένα γενικό διάγραμμα θα απαντήσουμε. Καταρχάς, για να καταλάβουμε όλο αυτό το θέμα, θα πρέπει να γνωρίζουμε την ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Διότι αν δεν γνωρίσουμε τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τότε ο κάθε ένας θα έχει και μία άποψη γύρω από το θέμα αυτό. Θα είναι περισσότερον ή ο λιγότερον αυστηρό στον εαυτό του, περισσότερον ή ο λιγότερο θα ετοιμάζεται και ούτω καθεξής. Ή ακόμη θα κοινωνεί χωρίς μια συνέστηση, οπότε είναι φοβερή η ζημία. Ποια είναι η ουσία του μυστηρίου? Είναι το κλειδί στο όλο μας θέμα. Η ουσία του μυστηρίου είναι ότι ενώ προσφέρουμε κρασί και ψωμί άρτων και ίνων, αυτή η προσφορά που είναι η δική μας η προσφορά προς το Θεό γίνεται αποδεκτή από το Θεό μέσα στο χώρο της Θείας Λειτουργίας. Όταν, τώρα βέβαια πολλά θα είχα να πω στο σημείο αυτό, αλλά δεν πειράζει, θα συμπτύσω, λέμε τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι. Σου προσφέρομαι τα ειδικά σου εκ των ειδικών σου. Συνεπώς, αυτή η προσφορά δεν είναι εκ των ειδικών του μόνον του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός έδωσε το σιτάρι και τα σταφύλια. Εμείς κάναμε το σιτάρι ψωμί και τα σταφύλια τα κάναμε κρασί. Συνεπώς, όπως λέγει ο Καβάσιλας, βάλαμε μέσα σε αυτά το δικό μας κόπο. Υπάρχει και η δική μας η προσφορά. Βεβαίως, θα λέγαμε, η βασική προσφορά, η βασική ουσία είναι του Θεού, γιατί αν ο Θεός δεν έδινε τον άρτον και τον ίνον, τι θα προσφέραμε? Έτσι, όταν του προσφέρουμε εμείς τα δικά του εκ των ειδικών του, βάζοντας μέσα το δικό μας τον κόπο, εκείνος μας τα επιστρέφει όχι ως απαράδεκτα, αλλά μας τα επιστρέφει τα δώρα μας εμπλουτισμένα. Του δίνουμε κρασί και ψωμί και μας δίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού του. Ο Χριστός του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που έγινε άνθρωπος, ενυνθρώπισε. Μας δίνει λοιπόν το σώμα και το αίμα του Υιού του, που είναι ο Χριστός του. Δηλαδή ο Μεσσίας, εκείνον που εκείνος έκρισε και έστειλε, εσφράγισε και έστειλε εις τον κόσμο. Συνεπώς, έχουμε πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δίνομαι, μας δίνει ο Θεός, του δίνομαι, μας ξαναδίνει. Μας δίνει ο Θεός τα φυσικά δώρα, του δίνουμε τα φυσικά δώρα μαζί με τον κόπο μας και μας δίνει πίσω το σώμα του και το αίμα, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό το πάρε δώσε. Αν δεν πιστέψουμε ότι έχουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν πιστεύουμε τίποτα. Τότε ο χριστιανισμός πέφτει στο κενό. Θα το έχετε υπόψη σας. Η καρδία της καρδίας των πάντων είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αν δεν γίνουμε μέτοχοι του σώματος και του αίματος του Χριστού, δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Διότι δεν είναι ένα μέσον, όπως είναι πύλη το βάπτισμα, αλλά είναι ένας σκοπός. Πρέπει να ενωθούμε με τον Χριστό. Είναι η ένωσή μας, όπως θα λέγαμε, να κάνουμε την εγκατάσταση του ηλεκτρικού, να βάλουμε και λάμπες, αλλά να μην γυρίσουμε το διακόπτη. Ποιο το όφελος αν το ρεύμα ήρθε μέχρι τον πίνακα τον ηλεκτρικό? Ποιο το όφελος ότι βάλαμε και τις λάμπες, αλλά δεν ανοίξαμε το διακόπτη για να έχουμε το φως? Έτσι και εδώ, αν δεν έχουμε αυτή την επαφή, δεν έχουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να θεωθούμε, δεν μπορούμε να δικαιωθούμε, να ενωθούμε το Θεό, δεν μπορούμε να σωθούμε. Είναι θεμελιώδες αυτό. Δεν μπορούμε να σωθούμε. Τι είναι λοιπόν αυτό, το σώμα και το αίμα του Χριστού? Πώς ακριβώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Λέγει ο Δοσίθιος Ιεροσολύμων, που είχε να αντιμετωπίσει τότε τους Προτεστάντες, στον 17ο όρον της ομολογίας του, τα εξής. Δεν θα κάνω πάρα πολλές αναλύσεις, όσο μπορώ πιο γρήγορα. Τούτου, δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, εν τη ιερουργία πιστεύουμε παρήνε τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Πιστεύουμε ότι είναι παρόν ο Χριστός. Αλλά πώς είναι παρόν? Με ποιο τρόπο? Θα πει τους τρόπους που πίστευε η Δύση, κυρίως οι Προτεστάντες, και θα αναιρέσει τους τρόπους αυτούς. Και λέει τώρα, ουτυπικός. Δεν αποτελεί δηλαδή αυτό που έχουμε μπροστά μας τύπο του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτό θα πει ουτυπικός. Ουδικονικός. Ούτε εικονίζει, ας πούμε το κρασί είναι κόκκινο και εικονίζει τρόπον τεινά το αίμα του Χριστού. Ούτε τύπος, ούτε εικόνα. Ουδέ χάρη τη υπερβαλούση. Ούτε έρχεται στα υλικά αυτά μια υπερβολική χάρη από το Θεό. Ούτε αυτό. Ως εν της λυπής μυστηρίης, όπως τα λοιπά μυστήρια. Ουδέ κατά μόνην παρουσίαν, ούτε ακόμη μία πλή παρουσία του Χριστού, καθώς την έστ των πατέρων η ρίκαση περί του βαπτίσματος, όπως μερικοί πατέρες είπανε για το βάπτισμα ειδικά. Ουδέ κατ' εναρτισμόν. Εναρτισμός θα πει ότι κάπου εκεί είναι κρυμμένος ο Χριστός. Αυτό πιστεύουν οι Προτεστάντες. Ώστε ενούστε την θεότητα του λόγου το προκειμένο της ευχαριστίας άρτο υποστατικός. Καθώς η απολουθήρου, Λούθηρος είναι ο αρχηγός των Προτεσταντών, λία να μαθώς και αθλίως δοξάζουσι, με πολύ να μάθεια και άθλια παραδέχονται και πιστεύουν. Αλλά τι τότε, όταν έχουμε τα μυστήρια μπροστά? Αλλά λιθώς είναι πραγματικά ο Χριστός και πραγματικός, πραγματικά, ώστε μετά τον αγιασμό του άρτου και του ίνου, ώστε μετά τον αγιασμό του άρτου και του ίνου, μεταβάλλεστε, μετουσιούστε, μεταποιείστε, μεταρρυθμίζεστε, βάζει όλα αυτά τα ρήματα για να τονίσει το θέμα, τον μεν άρτον εις αυτό το αληθές του Κυρίου σώμα, εις αυτό το σώμα το αληθινό του Κυρίου. Ποιο? Εδώ είναι το πολύ ωραίο. Όπερ εγεννήθη εν Βηθλέμ εκ της Αη Παρθένου, το σώμα που γεννήθηκε από την Παναγία. Εβαπτίστη εν Ιορδάνη, έπαθεν στο Σταυρό, ετάφη, ανέστη, ανελήφθη, κάθεται εκ δεξιών του Θεού και Πατρός. Αυτό το σώμα που ανελήφθη, που σήμερα έχουμε τις αναλήψεως, μέλη ελθύνει επί των εφελών του ουρανού και πρόκειται να ξανάρθει. Αυτό το σώμα μεταλαβαίνουμε. Πρέπει να μας πιάνει φρίκι. Αν είδατε πως κατεβαίνω και ανεβάζω τα σκαλοπάτια για να μην σκοντάψω, πάντα λέμε προσέχετε πως κοινωνούμε, μην γίνει μια ζημία. Γιατί? Γιατί πιστεύουμε ότι είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και τελευταία στιγμή, όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, στις ευχές που λέμε, λέμε έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το σώμα σου και τούτο αυτό εστί το αίμα σου. Ότι τούτο αυτό θα πει αυτό τούτο. Δηλαδή ποιο? Να αυτό τούτο, αυτό τούτο τώρα που θα πάρω. Είναι το πραγματικό σου σώμα και το πραγματικό σου αίμα. Και συνεχίζει ο Δοσίθιος Ιεροσολύμων, τον δε ίνον μεταποιήστε και μετουσιούστε εις αυτό το αληθές του Κυρίου αίμα, στο πραγματικό αίμα. Ποιο αίμα? Όπερ κρεμαμένου επί του Σταυρού εχήθη υπέρ της του κόσμου ζωής. Το αίμα που χύθηκε όταν ο Χριστός σταυρώθηκε επάνω στο Σταυρό. Συνεπώς, ούτε τυπικός, ούτε εικονικός, τίποτα από όλα αυτά, αλλά το πραγματικό σώμα και αίμα του Χριστού. Αυτή η γνώση ότι είναι το μυστήριον όπως είναι, όπως σας το είπα, είναι το κλειδί για τα παρακάτω. Διότι όταν ξέρω τι είναι, πως θα προσέλθω, πως θα είμαι προσεκτικός και ούτω καθεξής. Και θα λέγαμε ακόμη, και ο σκοπός που κοινωνούμε, γιατί όταν λέμε ότι πρέπει να κοινωνούμε συχνά κατά την απορία, πως το εννοούμε αυτό, ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο πρέπει να κοινωνούμε, γιατί θα δούμε μετά αν πρέπει συχνά να κοινωνούμε. Βεβαίως συχνά πρέπει να κοινωνούμε. Δεν θα έπαιρνα παρά μόνο από την Θεία Λειτουργία μία μικρή ευχή, η οποία είναι συνέχεια της ευχής της Αγίας Αναφοράς, η οποία είναι κομματιασμένη σε 27 κομματάκια, και εκεί ολοκληρούται, τελειούται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί δε καθορίζεται, σε αυτό που θα σας διαβάσω τώρα, καθορίζεται ο σκοπός ή η σκοπή της μεταλήψεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Λέει ο ιερεύς, αφού πει ότι ο άρτος τούτος να γίνει το σώμα του Χριστού σου, αποτήρεται προς τον Πατέρα ο ιερεύς, να στείλει το Πνεύμα σου του Άγιον. Πατέρα, στείλε το Πνεύμα σου του Άγιον να κάνει αυτά τα δώρα σώμα του Χριστού σου. Βλέπετε και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και αυτό το ποτήριον που έχει μέσα το κρασί να το κάνει αίμα του Χριστού σου. Ευθύς μετά, λέει τον σκοπόν, ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσε, ώστε να γίνει για εκείνους που κοινωνούν, που μεταλαμβάνουν. Πρώτον, εις νύψιν ψυχής. Νύψεις, το νι με ήτα, θα πει νύφω, θα πει έχω καθαρό μυαλό, γιατί εγκρατεύουμε από κρασί και συνεπώς το μυαλό μου είναι καθαρό. Μεταφορικά θα πει καθαρότητα, καθαρότητα του νου και της καρδίας. Εξού και νυπτικός, από εκεί παράγεται. Νύψεις, νύφω, ήτα γράφεται έτσι, ήτα ωμέγα, νύφω και οξία. Νυπτικός, νυπτικός πατήρ, λέμε νυπτική θεολογία κλπ. Είναι όλα εκείνα τα οποία λέγονται το πώς θα φτάσω να έχω καθαρό νου και καθαρή καρδιά. Συνεπώς, εδώ λέγει νύψιν ψυχής, διότι η ψυχή περιέχει και το νου, περιέχει και την καρδιά, το συνέστημα, τη βούληση, την νόηση. Δεύτερον, εις άφεσιν αμαρτιών, ώστε να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου. Μη μου πείτε ότι έχουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ναι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, διότι με το μυστήριο της εξομολογήσεως, που είναι απαραίτητο, αποτελεί στοιχείο βασικό για την προετοιμασία μας για τη Θεία Κοινωνία, εκεί συγχωρούν οι αμαρτίες μας, διότι γίνεται μία καταλλαγή, μία συμφιλίωση με το Θεό, γιατί ομολογούμε τις αμαρτίες μας και Εκείνος μας συγχωρεί. Όταν λέγει εδώ εις άφεσιν αμαρτίων, δεν εννοεί ότι θα πάμε όπως να είναι να κοινωνήσουμε και θα μας συγχωρήσει ο Θεός, να φυλάξει ο Θεός, δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά σημαίνει ότι επισφραγίζεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όχι ότι δεν είναι τέλειο το μυστήριο της εξομολογήσεως, επισφραγίζεται αυτή η συγχώρηση των αμαρτιών μου, τροποντινά επισφραγίζεται, ή αν υπάρχουν ατέλειες που δεν υπόθηκαν στην εξομολόγηση, όλα αυτά το σώμα και το αίμα του Χριστού τα καθαρίζει. Μην ξεχνάμε δε ότι από τη σταυρική θυσία του Χριστού απορρέουν όλα τα μυστήρια, και του γάμου, όλα τα μυστήρια απορρέουν από εκεί. Κατεξοχήν όμως τα δύο μυστήρια του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι όταν τον ελόγχισε τον Κύριο νεκρόν όντα ο στρατιώτης που του έδωσε την χαριστική βολή, έρευσε της πλευράς του αίμα και ίδωρ, νερό και, δηλαδή ένα θαύμα, και αίμα, και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και έχει μαρτυρήσει εκείνος που το έχει δει, και ότι είναι, γνωρίζει ότι είναι αληθινή η μαρτυρία του. Γιατί βάζει αυτά, ότι η μαρτυρία του και η μαρτυρία του κλπ. Και ότι εκείνος που είδε, Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γιατί δεν θέλει να μείνει απλώς ένα φυσικό, θα λέγαμε, φαινόμενο, ότι λογχιζόμενος ο Κύριος έπαθε αυτό, βγήκε το νερό και αίμα από το σώμα του. Αυτό είναι μια άλλη παράγραφος, δεν είναι της ώρας αυτής. Αλλά ήθελε να δώσει μυστηριακό χαρακτήρα, ότι δηλαδή, η Εκκλησία εξεπίδησε από την πλευρά του Χριστού, και εκείνο που σύνιστά την Εκκλησία είναι το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, το μυστήριο της Ευχαριστίας. Αυτά τα δυο συνιστούν την Εκκλησία, και μετά όλα τα άλλα με τα οποία πλαισιούται η Εκκλησία. Συνεπώς από εκεί εκπηδούν όλα τα μυστήρια και το μυστήριο της Εκκλησίας. Εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος. Ο σκοπός ακόμη είναι να έχουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή της Πεντηκοστής. Σημειώσατε ότι δεν είναι επαρκής ο θάνατος του Χριστού, ούτε η Ανάσταση, αλλά είναι και η Πεντηκοστή. Διότι η Πεντηκοστή, αυτό που είπε ο Κύριος, ότι συμφέρει να φύγω. Γιατί συμφέρει? Διότι η ολοκλήρωση του έργου είναι η Πεντηκοστή. Διότι η Πεντηκοστή καταρχάς είναι μία μαρτυρία εις τον κόσμο, ότι ο Ιησούς είτο ο αληθής Θεός. Διότι αν δεν είτο ο αληθής, όπως τον κατηγορούσαν και τον κατεδίκασαν οι Εβραίοι, τότε πώς ήρθε το Πνεύμα το Άγιον? Θα έπρεπε ως λαοπλάνος και ως καταχραστής Θείου ονόματος, είπαν οι Εβραίοι σαφώς, έκανε τον εαυτόν του Υιόν του Θεού, κατ' ουσίαν Υιόν του Θεού. Γιατί όλοι οι Εβραίοι λέγονται Υιοί του Θεού. Και συνεπώς πρέπει να παθάνει, έκανε τον εαυτό του Θεό. Συνεπώς έπρεπε να δοθεί η μαρτυρία. Από ποιον? Από το Πνεύμα το Άγιον. Ότι το αληθείς ο Κύριος Ιησούς, και ότι δεν πήγε στην κόλαση όπως θα πήγαινε ένας ο οποίος θα εσφετερίζεται θείες ιδιότητες. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιον να δώσει την μαρτυρία του. Το είπε ο Χριστός. Εκείνος, λέει, όταν έλθει, μαρτυρήσει περί εμού. Θα μιλήσει για μένα. Θα μαρτυρήσει για μένα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εδώ τελικά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ότι θα δώσει την μαρτυρία. Αλλά είναι και το δεύτερο. Έπρεπε οι πιστοί, αφού θα εδέχονται την μαρτυρία, έπρεπε να γίνουν κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος, μέτοχοι, διότι εκείνο που θα μας δώσει την γνησιότητα, την σφραγίδα, ότι είμαι θα παιδιά του Θεού, τι είναι? Το Πνεύμα το Άγιον. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, ενώ εν το οποίο Αγίο Πνεύματι εσφραγίσθητε εν ημέρα πολυτρώσεως και τα λοιπά. Αν δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν, δεν θα σωθούμε. Θέλετε να σας πω κάτι που είναι τραγικό, αλήθεια, αλλά το ερμηνεύει, να μην θεωρηθεί ότι το λέω εγώ, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Και ένας που κοινωνεί, και ποιος σας είπε ότι όσοι κοινωνούν θα σωθούν? Τελευταία στιγμή μάλιστα. Ποιος σας το είπε? Όταν μισοπεθαμένος κοινωνεί. Όταν ανεξομολόγητος πάρα πολλές φορές, λένε, τώρα λέει την εξομολογή, δεν θέλει, δεν μπορεί, εγώ, θα τον κοινωνήσουμε. Κοινωνήστε τον, λέμε. Κοινωνήστε τον. Ποιος σας είπε ότι αυτός μπορεί να σωθεί? Ξέρετε τι λέγει ο Άγιος Νικόδημος πάνω σε αυτό? Τους κοινωνούμε αυτούς τους ανθρώπους επειδή μας το ζητούν, αλλά για τη σωτηρία τους αμφιβάλλουμε. Να το ξέρουμε. Διότι κοινωνούν εκείνη τη στιγμή, ίσως είχαν χρόνια να κοινωνήσουν, ποτέ δεν κοινώνησαν, αναξίως κοινωνούν, θα σωθούν? Για να σωθώ δεν είναι αρκετό να έχω να κοινωνώ, πρέπει ταυτόχρονα και να έχω το Πνεύμα το Άγιον, τότε θα σωθώ. Έπρεπε λοιπόν να επισφραγιστεί, θα λέγαμε, η θυσία του Χριστού και η Ανάστασή του και η Αναλήψή του με την Πεντηκοστή. Σας το είπα στην πρωινή ομιλία, ότι δηλαδή η ζωή του Κυρίου τελείωσε στη γη, το έργο του όμως δεν τελείωσε με την Ανάληψη, διότι είχε ακόμη και την Πεντηκοστή και κάποια άλλα που σας είπα το πρωί. Ακόμη εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Γι' αυτό κοινωνούμε, δια να πληρώσουμε, να γεμίσουμε τη βασιλεία του Θεού. Αν ερωτήσετε πότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, όταν θα κλείσει το βιβλίο της ζωής. Ο Θεός έχει ένα βιβλίο, μην το πάρετε κατά γράμμα. Ο Θεός έχει ένα βιβλίο και εκεί γράφει τα ονόματα εκείνων που θα σωθούν. Συνεπώς λέει, και χαρείτε, λέει, στου εβδομήκοντα, όχι γιατί διώχνετε δαιμόνια, αλλά γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα εις το βιβλίο της ζωής. Αυτό το βιβλίο της ζωής είναι ότι θα σωθώ. Όταν τελειώσουν οι σελίδες του βιβλίου αυτού, δηλαδή, πάντα μια εικόνα αυτό το ξαναλέγω, δηλαδή όταν κρίνει ο Θεός ότι αυτοί είναι εκείνοι που θα σωθούν, τότε θα έρθει, θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Έτσι πρέπει να γεμίσει η Βασιλεία του Θεού. Θυμηθείτε την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου, ή να γεμιστεί ο οίκος μου. Να γεμίσει, λέει, ο οίκος μου, και ο οίκος του Θεού είναι η Βασιλεία του Θεού. Ή να γεμιστεί, να γεμίσει, δηλαδή ή να πληρωθεί. Γι' αυτό λέμε εις Βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Κοινωνούμε για να γίνουμε εκείνοι που θα κατασταθούμε, ας το πούμε, άξιοι για να γεμίσουμε το σπίτι του Θεού. Ακόμα, εις παρησίαν την προσέ. Να έχουμε την παρησία προς ένα, προς εσένα τον Θεόν. Διότι αν δεν έχουμε μέσα μας τον Χριστόν, πώς θα σταθούμε σε σένα τον Κύριον τον Θεόν? Διότι την παρησία μας τη δίνει ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση, και παίρνουμε το θάρρος να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Πώς θα πούμε το Θεό Πατέρα εάν δεν έχουμε τον Χριστόν αδελφόν? Και λοιπά. Μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Αλλά σε παρακαλούμε ακόμη, αφού υπόθηκαν όλοι αυτοί οι επιμέρους σκοποί του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που δεν είναι παρά με μία λέξη, η σωτηρία. Αυτός είναι ο σκοπός. Η σωτηρία είναι η θέα του προσώπου του Χριστού. Λέμε, λέει η Εκκλησία μας, η λειτουργική πράξη, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Σε παρακαλούμε λοιπόν, εκείνα που θα κοινωνήσουμε τα δώρα, τα δικά σου Κύριε, μη φτάσουν να γίνουν σε δίκη και καταδίκη. Εάν εννοείται, κοινωνήσουμε αμαξίως. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός δια τον οποίον τελείται το μυστήριο και κοινωνούμε. Αλλά τώρα να δούμε, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, δηλαδή το μυστήριο είναι αυτό όπως το είπαμε, τότε πόσο πρέπει να κοινωνούμε, που αποτελεί και ένα κύριο σημείο τώρα της απορίας σας. Πόσο πρέπει να κοινωνούμε, δηλαδή ποια πρέπει να είναι η συχνότητα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Πριν προχωρήσω, που θα είχα πάρα πολλά να σας πω, αλλά σας είπα κάτι έτσι πετακτό, θα σας πω μόνο, θα ήθελα να σας έλεγα ότι υπάρχει μια παρανόηση ότι πρέπει να κοινωνούμε 3 φορές ή 4 φορές το χρόνο. Καλύτερα να πω το 3 φορές, γιατί υπάρχει και αυτό, άλλο 4, άλλο 3, έχει μια διαφοροποίηση το θέμα. Τις 4, να το πω, είναι ότι αντίστοιχα στις 4 σαρακοστές, ότι νηστεύουμε και τότε θα κοινωνήσουμε στις 4 σαρακοστές. Δηλαδή τότε πρέπει να κοινωνούμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι συνοστίζονται για να κοινωνήσουν και το θεωρούν φοβερό κακό ότι κάτι τους λείπει αν δεν κοινωνήσουν στο τέλος της σαρακοστής των Χριστουγέννων, του Πάσχα, της Παναγίας, των Αγίων Αποστόλων. Και το άλλο, το 3 φορές. Αυτό το 3 φορές το χρόνο απορεί και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πώς τελικά μπήκε μέσα στην Εκκλησία. Διότι ήδη στο τέλος του 10ου αιώνα, συγκεκριμένα το 992, συνεκροτήθη μια σύνοδος, επειδή είχε συμβεί μια κατάσταση ανώμαλη με τον βασιλέα, τον αυτοκράτορα, έκανε τέταρτο γάμο. Και ο πατριάρχης τον αφόρησε. Τον κατέβασε από τον θρόνο, τον εκατέβασε, ανέβασε άλλον ο αυτοκράτορ για να του λύσει τον αφορισμό. Αλλά κατόπιν συνεκροτήθη αυτή η σύνοδος το 992 και τότε κατεδίκασε τον τέταρτον γάμον, γι' αυτό μέχρι τρίτο γάμο έχουμε όπως είναι γνωστό, αλλά ο τρίγαμος πρέπει να κοινωνεί μόνον τρεις φορές το χρόνο. Ο τρίγαμος, ερωτούμε, είσαστε τρίγαμοι εσείς? Αυτή είναι η απορία και του Αγίου Νικοδήμου και των λοιπόν. Πώς κατάφερε αυτός ο κανόνας που είναι δια τους τριγάμους να κοινωνούν τρεις φορές το χρόνο, μπήκε μες στην εκκλησία και έγινε για τους πολλούς? Συνεπώς, ξεκαθαρίσαμε λίγο το έδαφος για εκείνους που λένε ότι πρέπει να κοινωνούν τρεις μόνον φορές. Θα επανέλθω στο θέμα τέσσερις φορές. Εκείνοι που λένε τέσσερις φορές, αν μου πούν ότι μου πείτε κάποιοι πατέρες λένε τέσσερις φορές, το τέσσερις φορές είναι το minimum, minimorum, το ελάχιστο ελαχίστου. Δηλαδή το πιο ελάχιστο που μπορείς να κοινωνήσεις μέσα σε ένα χρόνο είναι τέσσερις φορές. Και το μεγαλύτερο, το maximum, maximorum, είναι 365 ημέρες το χρόνο. Φορές καλύτερα. Δηλαδή συχνή θεία κοινωνία. Αλλά παρατρέχω και την Καινή Διαθήκη και στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη Θεία Λειτουργία που δείχνουν το συχνόν της Θείας Κοινωνίας και πηγαίνω εις τον Μέγα Βασίλειο να δούμε εδώ κάτι. Σας θυμίζω ότι η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία που είναι Τετάρτη και Παρασκευή μπορεί να γίνεται κάθε μέρα προηγιασμένη. Προσέξτε, και τη Δευτέρα και την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σάββατο γίνεται του Ιερού Χρυσοστόμου και την Κυριακή του Μεγάλου Βασιλείου μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή. Όμως, γιατί γίνεται οι προηγιασμένες, γιατί γίνονται? Διότι οι πιστοί δεν μπορούσαν να περιμένουν από Κυριακή σε Κυριακή να κοινωνήσουν, γιατί κοινωνούσαν συχνά. Και επειδή η Θεία Λειτουργία είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός και η Μεγάλη Σαρακοστή είναι πένθυμη περίοδος, γι' αυτό το λόγο δεν τελείται η Θεία Λειτουργία. Αλλά τι επενόησε η Εκκλησία? Πολύ ορθά τις προηγιασμένες λειτουργίες. Να έχουμε τον Άγιον Άρτον από την Κυριακή που ετελέσει το μυστήριο για να κοινωνήσουμε μέσα στην εβδομάδα που δεν μπορούμε να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά σιγά σιγά καθιερώθηκε να είναι Δετάρτη και Παρασκευή. Μπορεί όμως να γίνει κάθε μέρα, για να κοινωνούν οι πιστοί όποτε θέλουν όσο θέλουν. Αυτό δεν είναι ένα προσέξτε, ιστορικών λείψανων της συχνοτάτης θείας κοινωνίας των πιστών? Τα παρατρέχω όμως όλα αυτά, τίποτα δεν αναφέρω, γιατί είπαμε ο χρόνος είναι πολύ βραχής. Και έρχομαι να σας πω κάτι που λέγει ο Μέγας Βασίλειος πάνω σε αυτό. Ακούσατε? Και το κοινωνήν δε καθεκά στην ημέραν, και το να κοινωνεί δε κανείς κάθε ημέρα και μεταλαμβάνει του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού, καλόν και εποφελές. Καλό και χρήσιμο. Αυτού σαφώς λέγοντος. Τι είναι ο σαφτού? Του Ιησού Χριστού. Σαφώς λέγοντος, ο οποίος είπε με σαφήνιεν, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Ο Χριστός το είπε. Τις γάρ αμφιβάλλει ότι το μετέχειν συνεχώς τη ζωής ουδεν άλλον εστί ή ζήν πολλαχώς? Ποιος μπορεί, λέει, να αμφιβάλλει στο να μετέχει κανείς εις την ζωή, στο σώμα και το αίμα του Χριστού? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά του να ζει κανείς, να ζει κανείς πολλαχώς. Τι θα πει ζω πολλαχώς? Σημαίνει ότι ζω με όλες μου τις ψυχοσωματικές δυνάμεις, με όλη μου την ύπαρξη. Πολλαχώς θα πει ζει ο νους, ζει το συνέστημα, ζει η βούληση, ζει η ψυχή, ζει το σώμα. Αυτό θα πει ζω πολλαχώς. Τι λοιπόν λέγει φυσικότερο? Πώς μπορεί να αμφιβάλλει ότι όταν κοινωνούμε ζούμε πολλαχώς? Και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει ότι τελούσε την Θεία Λειτουργία τετράκι της εβδομάδας. Έλεγε Τετάρτην, Παρασκευή, Σάββατον και Κυριακή. Τέσσερις φορές. Και αν συνέπιπτε, λέγει ο ίδιος, σε μια επιστολή το λέγει αυτό, αν δεν θυμούμε καλά, κάποια γιορτή, τότε ήταν και πέμπτη και έκτη φορά. Αξίζει όμως να σας διαβάσω τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, και θα σας το διαβάσω για να τελειώνουμε γρήγορα, σε μετάφραση, σε απόδοση. Βλέπω πολλούς, λέγει ο Ιερός Πατήρ, που μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού απλώς και ως έτυχε. Πάμε να κοινωνήσουμε. Κινούμενοι μόνον από μίαν συνήθειαν και όχι από διάθεση εσωτερική. Επαναλαμβάνω, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, βλέπω πολλούς που μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού απλώς και ως έτυχε, κινούμενοι μόνον από μίαν συνήθειαν και όχι από διάθεση εσωτερική. Όπως λέγει ο Άγιος Σημεών, νέος θεολόγος, το είχε πάρει από τον γέροντά του, τον Άγιο Σημεών, τον Ευλαβή, ότι αν δεν κλάψεις μη κοινωνήσεις. Και λέει σε ένα του ποίημα που είναι στη Θεία Ευχαριστία, ότι μπορείς να δεις, λέει, όχι απλώς το δάκρυ, αλλά και μέρος από το δάκρυ στο μάτι, εσύ Κύριε. Κάτι που μόλις έτσι μία συγκίνηση, και αυτό ακόμη το βλέπεις. Δηλαδή, έστω και μία συγκίνηση, στηρίζομαι στα λόγια του Αγίου Σημεών, στο ποίημά του, έστω και μία συγκίνηση για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όχι απαθώς, όχι ψυχρά, γιατί είναι αμαρτία. Και συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι όταν φτάσει ο καιρός της Αγίας Τεσσαρακοστής, ο καθένας όπως κι αν είναι άξιος ή ανάξιος μεταλαμβάνει, ομοίως πράττει, και όταν φτάσει η μέρα των Θεοφανίων, αν και αυτός δεν είναι καιρός της Θείας Μεταλήψεως. Επειδή μήτε τα Θεοφάνεια, μήτε οι Τεσσαρακοστοί κάνουν τους ανθρώπους αξίους δια την κοινωνίαν, αλλά η καθαρότης της ψυχής. Είναι εκείνο που λένε μερικοί, κοινωνεί συχνά είσαι άξιος. Με αυτήν την καθαρότητα της ψυχής έχεις άδειαν κάθε καιρόν να μεταλαμβάνεις. Κάθε καιρόν. Χωρίς αυτήν όμως δεν έχεις άδεια καμία φορά να κοινωνήσεις. Συνεπώς ούτε Χριστούγεννα ούτε Πάσα. Στοχά σου καλά. Πώς είναι ακρίβεια μετεχειρίζοντο εκείνοι που έτρωγαν από την θυσία του παλαιού νόμου στην Παλαιά Διαθήκη. Και τι δεν έκαναν. Και τι δεν μετεχειρίζοντο. Πάντοτε εκαθαρίζοντο από τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Συ όμως που πρόκειται να κοινωνήσεις τέτοια θυσία που τρέμουν και οι άγγελοι, περικλείεις σε διαστήματα καιρών την καθαρότητα. Λες τότε είμαι καθαρός, τότε δεν είμαι καθαρός. Και πώς θα παρασταθήσεις το βήμα του Χριστού όταν τολμάς και μεταλαμβάνεις με χέρια και χείλια κάθαρτα και ρήπαρα. Βλέπω ότι γίνεται πολλή ανομαλία εις την κοινωνία, στη Θεία Κοινωνία. Διότι εις μεν τας άλλας ημέρας του χρόνου δεν κοινωνείτε, αν και είστε πολλάκις καθαροί. Όταν όμως έλθει το Πάσχα, κι αν κάνετε κάποιο κακό, αποτολμάτε και μεταλαμβάνετε, αλίμονον εις την κακή σας συνήθεια και πρόληψη. Ματέως γίνεται η καθημερινή λειτουργία επειδή δεν μεταλαμβάνετε. Θα το επαναλάβω. Ματέως γίνεται η καθημερινή λειτουργία επειδή δεν μεταλαμβάνεται. Ματέως στεκόμεθα εις το θυσιαστήριον και κανένας δεν έρχεται να κοινωνήσει. Και κανένας δεν έρχεται να κοινωνήσει. Βλέπετε, κάνουμε λειτουργίες, δεν έρχονται να κοινωνήσουν. Αυτά σας τα λέγω όχι δια να κοινωνείτε απλώς και ως έτυχε. Μη πάτε κι εσείς να πείτε, α, θα κοινωνούμε τώρα σήμερα έτσι. Αλλά δια να κάνετε τον εαυτόν σας άξιον. Που σημαίνει ότι άμα κάνουμε τον εαυτό μας άξιον, τότε πρέπει, μπορούμε να κοινωνούμε συχνά. Ω άνθρωπε, δεν είσαι άξιος να μεταλάβεις. Λοιπόν, ούτε τα άλλα ευχάς της λειτουργίας είσαι άξιος να ακούσεις. Ακούεις τον διάκονον που στέκεται και φωνάζει. Όσοι είστε εις μετάνοιαν, όλοι παρακαλέσατε τον Θεό να σας συγχωρήσει. Όσοι δεν μεταλαμβάνουν εις την μετάνοιαν ακόμη των αμαρτιών τους ευρίσκονται. Όπως τότε οι κατηχούμενοι που δεν μπαίναν μέσα στη λειτουργία ήσαν έξω από την πόρτα. Λοιπόν, τι στέκεσαι. Αν είσαι από τους μετανοούντας, δηλαδή που στέκονται έξω από την εκκλησία, δεν μπορείς να μεταλάβεις, επειδή όποιος δεν μεταλαμβάνει ανήκει στην τάξη των μετανοούντων. Αν όμως δεν είσαι από τους μετανοούντας, αλλά από τους έχοντας την άδεια να μεταλάβουν, πώς δεν φροντίζεις να μεταλάβεις? Γιατί δεν θεωρείς την κοινωνία χάρισμα μεγάλο και την καταφρονείς? Σε παρακαλώ, στοχά σου. Τραπέζι βασιλικό είναι έτοιμο. Άγγελοι υπηρετούν. Αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς είναι παρόν. Και εσύ στέκεσαι και χασμουριέσαι? Ακάθαρτα είναι τα ενδύματα της ψυχής σου και δεν σε μέλει? Είναι καθαρά? Τότε κάθισε εις το τραπέζι. Ο Χριστός σε κάθε λειτουργία έρχεται να ειδεί εκείνους που κάθονται στο τραπέζι και στη συνείδησή τους τους λέγει: «Φίλε, πώς εισήλθες χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου?» Δεν του λέγει «διατί εκάθισες», αλλά «διατί εισήλθες». Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είσαι καθαρός να κοινωνήσεις, μην μπεις από την πόρτα της εκκλησίας. Είδατε, δεν του λέει «γιατί εκάθισες», αλλά «διατί εισήλθες». Αυτά πάντα μας λέγει ο Χριστός, διότι με ανέδεια και αφθάδεια στεκόμαστε. Γιατί όποιος δεν μεταλαμβάνει, ανεδό στέκεται. Όποιος δεν μεταλαμβάνει, ενώ πρέπει να μεταλαμβάνει και μπορεί, ανεδός, αδιάνθρωπα στέκεται. Αλλά λέγεις ότι είσαι ανάξιος. Τότε ανάξιος είσαι να ακούσεις και τα σαγίας εκείνα σε ευχάς, επειδή το Πνεύμα το Άγιον κατεβαίνει όχι μόνο εις τα μυστήρια αλλά και εις τα ψαλμωδίας εκείνας. Τα ακάθαρτα μάτια είναι ανάξια να βλέπουν τέτοια θεάματα. Κατά το τι επέβλεψας επί την θυσία μου ανεδεί οφθαλμό, είναι ψαλμικός στίχος. Τι κοίταξες, λέει, στη θυσία μου με αδιάνθρωπα μάτια? Τα μολυσμένα αυτιά είναι ανάξια να ακούν τέτοιες ψαλμωδίες. Αν λοιπόν δεν είσαι άξιος, φεύγα μαζί με τους κατηχουμένους, διότι τίποτα περισσότερο από αυτούς δεν έχεις. Είχα ακόμη και άλλα πολλά και φοβερότερα να σας πω, αλλά δε να μην σας φορηφορτώσω το νου σας, φτάνουν αυτά, λέγει ο Ιερός Πατήρ. Το λέγω κι εγώ. Γιατί αυτοί που δεν σοφρονίζονται με τα ολίγα, ούτε με τα πολλά βάζουν μυαλό. Λοιπόν, δια να μην έχετε περισσότεραν κατάκριση, σας παρακαλώ να έρχεστε στη λειτουργία και να γίνεστε άξιοι και ερχόμενοι να είστε έτοιμοι να κοινωνείτε. Αυτά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και ας τα λάβουμε υπόψη μας, μάλιστα αν θέλετε, για να το κατοχυρώσω περισσότερο. Υπενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος στον 80ο της κανόνα, ακούστε τι λέει και θα τρομάξετε. Ήτης εν πόλη διάγων τρεις Κυριακάς ημέρας εν τρισήν εβδομάς μη συνέρχητο, είμεν κληρικός ή καθαρίστο ή δε λαϊκός αποκοινήστο της κοινωνίας. Όποιος λέει τρεις φορές δεν πάει στην εκκλησία, για να είναι λαϊκός να καθαρείται τρεις Κυριακές. Στη Θεία Λειτουργία αυτός να καθαρείται. Τι παρατηρούμε εδώ, αγαπητοί μου? Ότι αν αμαρτήσαμε, θα περιμένουμε να μας δώσει την άδεια ο Πνευματικός να κοινωνήσουμε. Πότε θα κοινωνήσουμε? Θα μας το πει ο Πνευματικός. Αν όμως δεν συντρέχει λόγος και μπορούμε να κοινωνούμε, τότε οφείλουμε να καθιστούμε τον εαυτόν μας κατάλληλον για να κοινωνεί. Αν δεν κοινωνούμε, εμποδιζόμεθα να πάμε στην εκκλησία. Συγγνώμη, αν δεν κοινωνούμε, εμποδιζόμεθα να πάμε στην εκκλησία. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν δεν πάμε στην εκκλησία, αφοριζόμεθα. Δεν κοινωνώ, δεν πρέπει να πάω στην εκκλησία. Άμα πάω και δεν κοινωνείς, άμα δεν πάω στην εκκλησία, αφορίζομαι. Τον κανόνα που σας διάβασα. Έτσι οι κανόνες με τον τρόπο αυτόν μας αναγκάζουν να γινόμαστε πάντοτε άξιοι χριστιανοί. Και θα ήθελα ακόμη να σας πω και έναν κανόνα, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Λέει, όποιος πηγαίνει στην εκκλησία και δεν κοινωνεί, επειδή ποιεί αταξία, κάνει αταξία, αυτός λέει να ρωτάτε γιατί δεν κοινωνείς, και αν δεν λέγει γιατί δεν κοινωνεί, τότε αυτό να τον βγάζουν έξω. Ακούτε? Δηλαδή έπρεπε όσοι είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία, έπρεπε να κοινωνήσουν. Άρα όλα αυτά είναι φανερά, ότι πρέπει να κοινωνούμε πάρα πολύ συχνά. Και ερχόμεθα τώρα σε ένα ακόμη σημείο, στην προετοιμασία, όπως λέτε, στην απορία σας, στην προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας. Βέβαια θέλει μια προετοιμασία. Λέγει ο διάκονος, εκείνο το τελευταίο παράγγελμα, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Θα λέγαμε, είδατε, δεν λέει μετανιστίας, λέει πουθενά μετανιστίας. Δεν λέει πότε κοινωνήσατε, είναι πολλές μέρες ή λίγες. Αλλά τι βάζει ως προϋπόθεση και όρους? Το φόβο του Θεού, την αγάπη και την πίστη. Ξέρετε, η πίστη που βρίσκεται στο σημείο ότι αυτό που θα κοινωνήσεις είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Προσέξτε, μη κοινωνήσουμε και δεν πιστεύουμε ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άλλο εάν μας έρθει ένας λογισμός εκείνη την ώρα, είναι από τον διάβολο. Μη φοβηθείτε. Αλλά εάν όμως ελεύθερες ώρες έχουμε την αμφιβολία, είναι πράγματι το σώμα και το αίμα του Χριστού, μη κοινωνήσουμε, διότι τότε λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους ότι επειδή δεν υπάρχει αυτή η διάκριση, δηλαδή η πίστη ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, γι' αυτό πολλοί από εσάς αρρωσταίνουν, ασθενούν. Αρρωσταίνω θα πει βαριά πέφτω σε αρρώστια. Ασθενώ θα πει ελαφρά αρρώστια. Και αρκετοί από εσάς πεθαίνουν. Πεθαίνουν. Επειδή δεν διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Που θα πει, δεν ξεχωρίζουν ότι είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η πίστη είναι βασική προϋπόθεση. Μετά ο φόβος του Θεού, να μην είμαι ο αδιάνθρωπος άνθρωπος, να έχω φυτέψει το φόβο του Θεού μέσα μου για να τηρώ και τις εντολές του και να μην αμαρτάνω. Και μετά είναι η αγάπη. Η αγάπη προς τον Κύριο και η αγάπη προς τους γύρω μου ανθρώπους. Αλήθεια, αυτό που λέμε αγάπη, αισθανθήκατε την αγάπη του Χριστού όταν κοινωνούμε? Του λέτε ευχαριστώ όταν κοινωνείτε? Πάρα πολλοί άνθρωποι υποπτεύομαι ότι δεν πρέπει να λένε ευχαριστώ. Να πω, Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ. Αυτό είναι κεφαλαιόδες. Τώρα, σας είπα, αυτό αποτελεί όρον. Φυσικά προϋποτίθεται ότι εξομολογούμεθα. Έτσι, βέβαια, δεν εξομολογούμεθα κάθε φορά που κοινωνούμε. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο, εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος, ξέρω εγώ, κάτι, κάποιος λόγος. Δηλαδή μπορεί να κοινωνήσει κανείς 5 φορές, 10 φορές, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, σε 2 μήνες να κοινωνήσει, να κοινωνεί, χωρίς να δει τον πνευματικό. Να μην υπάρχει κάτι το ουσιώδη σαν αμαρτία, αν υπάρχει. Γιατί δεν περνάει η ώρα που να μην αμαρτάνομαι συνεχώς. Αν κάτι ξεφύγει το μυαλό μας, τη γλώσσα μας, κάτι στοιχειώδες πράγμα, δεν σημαίνει ότι θα τρέχουμε με το παραμικρό, γιατί τότε μήπως είμαστε και ψυχοπαθείς. Γιατί μόνο οι ψυχοπαθείς που έχουν μια περιδεή συνείδηση τρέχουν όλη την ώρα στο πνευματικό. Α, πάτερ μου λέει, πέταξε μια μύγα, την είδα και έβαλα στο μυαλό μου τι. Α, όχι αυτά τα πράγματα. Αλλά όμως όταν κάτι συνέβη, μαλώσαμε, βρήσαμε, τέλος πάντων κάτι έγινε βαρύ, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Αλλά είτε έχουμε είτε δεν έχουμε, να μην αφήνουμε περισσότερο από τους 2 μήνες περίπου. Εγώ το λέω αυτό, το λέω χοντρικά. Μπορεί κάποιος άλλος να πει 40 μέρες, μπορεί να πει 30 μέρες, μπορεί να πει 3 μήνες. Αφαίρετο είναι αυτό που λέω, έτσι. Πάντως ένα κάποιο χρονικό διάστημα, να μην αφήνουμε περισσότερο από το χρονικό αυτό διάστημα, διότι πρέπει να έχουμε και την συγχώρηση των αμαρτιών μας και τη διαρκή καταλλαγή μας με τον Θεό. Ακόμη όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε, έχουμε μία προετοιμασία. Αυτό το θέμα της προετοιμασίας, βεβαίως είναι ποικίλο. Δηλαδή συγκεκριμένα, όπως είπαμε πρώτα-πρώτα, το μυστήριο της εξομολογήσεως, όπως σας το εξήγησα προηγουμένως. Ακόμη πρέπει να έχουμε την νηστεία, για την οποία θα σας μιλήσω λίγο πιο κάτω. Ακόμη πρέπει να έχουμε μία περισυλλογή και προσευχή, να μην, ξέρω εγώ, πάμε σε τραπέζι από βραδύ, έστω και αν δεν φάμε. Νηστεύουμε Σαββάτο βράδυ, πάμε σε ένα τραπέζι, σε μια διασκέδαση, σε ένα ξέρω εγώ, και την άλλη μέρα πάμε να κοινωνήσουμε. Όχι. Όχι. Δεν επιτρέπεται αυτό. Ή βλέπουμε τηλεόραση, νηστεύουμε, περίεργο πράγμα. Νηστεύουμε, θα πάμε αύριο να κοινωνήσουμε και βλέπουμε τηλεόραση. Δεν πρέπει. Δεν σωστά πράγματα. Βέβαια δεν πρέπει ποτέ να βλέπουμε τηλεόραση που είναι, έχει τόσα φοβερά πράγματα, τόσες φοβερές εικόνες. Αλλά θα πάει να κοινωνήσει και βλέπει τηλεόραση. Ή ό,τι άλλο, ό,τι άλλο, ό,τι άλλο. Ή φλιαρίες, ή γέλια, ή χάχαρα, ή χοροπηδητά. Όχι. Θα έχουμε περισυλλογή. Θα μαζευτούμε στο σπίτι μας. Σας λέω μία εικόνα των παλαιότερων, πώς ετοιμάζονται να πάνε στην εκκλησία. Το Σάββατο δεν αδέχονται επισκέψεις στο σπίτι τους. Κανένας δεν δέχεται επισκέψεις το Σάββατο. Τώρα όλοι βγαίνουν από το σπίτι τους, όλοι ξεπορτίζουν, όλοι είναι φοβερόν. Στο σπίτι μας θα μείνουμε το Σάββατο. Δεν θα βγούμε. Ούτε θα δεχθούμε επισκέπτες. Θα πληθούμε, θα ετοιμαστούμε, η νοικοκυρά θα κάνει το φαγητό της και τα λοιπά. Θα κοιμηθούμε νωρίς, θα μελετήσουμε, θα κάνουμε την προσευχή μας, θα μελετήσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Είναι απαραίτητο αυτό να την μελετήσουμε, να την διαβάσουμε. Θα κάνουμε την προσευχή μας, θα μελετήσουμε λίγο την Αγία Γραφή, θα κοιμηθούμε νωρίς, όπως σας είπα, ώστε με τον τρόπο αυτόν να έχουμε μία προετοιμασία. Θα σηκωθούμε πρωί, θα πάμε στη λειτουργία μας. Και δεν πρέπει μόνο να προσέχουμε προκειμένου να κοινωνήσουμε, αλλά να προσέχουμε και εφόσον κοινωνήσαμε. Εάν όταν αναμένουμε κάποιο επίσημο πρόσωπο έχουμε το σπίτι μας καθαρό, πόσο περισσότερο πρέπει να το διατηρούμε καθαρό όταν το πρόσωπο το επίσημο ήλθε στο σπίτι μας. Μερικοί νομίζουν ότι μέχρι που να φτάσω να πάρω τη Θεία Κοινωνία και μετά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Όχι. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε ομοίως, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Μη σπροχνόμαστε. Είναι μεγάλη αταξία, δεν ξέρω πότε ο λαός μας θα αποκτήσει αυτήν την λειτουργική αγωγή. Επάνω σε αυτό λέει το εξής ο Ιερός Χρυσόστομος ωραιότατο, σε μετάφραση. Πες μου άνθρωπε, δια τι θορυβείς? Όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε, σπροχνόμαστε, μιλάμε, τσακωνόμαστε, και αν ο ιερεύς καμιά φορά μας επιπλήξει. Εγώ με τα αυτιά μου άκουσα, λαϊκός ήμουνα κάποτε, δύο κυρίες, περιοπής κυρίες, ήτανε κοντά μου, ήτανε προς το πίσω μέρος του ναού, και ο ιερεύς έκανε μια παρατήρηση: προσέχετε πως θα κοινωνήσετε. Και η μία λέει στην άλλη: ο συχαμένος. Πάνε τώρα να κοινωνήσουν αυτές. Πως ηχαμένος που είπε αυτό. Λοιπόν, πες μου άνθρωπε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δια τι θορυβείς, τι βιάζεσαι? Οι βιωτικές υποθέσεις σου σε καλούν? Την ώρα λοιπόν αυτή θυμήθηκες όλες σου τις υποθέσεις? Αλλά σε ρωτώ, δεν είναι αυτά σκέψεις και διαθέσεις ανθρώπου με πέτρινη καρδιά? Να νομίζεις ότι βρίσκεσαι στη γη την ώρα εκείνη που πρέπει να συγχωρεύεις με τους αγγέλους, αντί να πετάμε σαν αετή στον ουρανό, εμείς όπως τα φίδια σερνόμαστε κατά γης και τρώμε χώμα? Συνεπώς, εκείνο το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου που λέμε προκειμένου να τελεσεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αυτό πρέπει να γίνεται, αγαπητοί μου, και στην περίπτωση προκειμένου να κοινωνήσαμε. Βέβαια θα είχα πάρα πολλά, ίσως μια ώρα να σας πω πράγματα και σημεία το πώς πρέπει να κοινωνήσουμε. Δηλαδή πώς θα ρίξουμε το στόμα μας, πώς θα πάρουμε το κάλυμα, το μάκτρον, πώς θα καταπιούμε. Αλλά επειδή ο χρόνος δεν παίρνει, μένει ακόμα ένα σημείο για να τελειώσουμε. Είναι το σημείο το πώς θα νηστεύουμε. Το θέμα αυτό της νηστείας, το οποίο έχει δεχθεί πολύ βαρύτητα, Πρέπει να σας πω ότι και εδώ, αν κρίνουμε ότι η νηστεία είναι μία προετοιμασία και ότι η νηστεία καθεαυτήν δεν έχει καμία σχέση με τη Θεία Κοινωνία, οι μαθητές, αφού έφαγαν στο τραπέζι τη Μεγάλη Πέμπτη, είπε ο Κύριος, πάρετε αυτό να το φάτε, είναι το σώμα μου, πιείτε από το ποτήρι αυτό, είναι το αίμα μου. Μάλιστα, αν το θέλετε, το λέει επιλέξει το κατά Ματθαίον, εστιόντων δε αυτών ενώ έτρωγαν. Δηλαδή κατά τη διάρκεια του γεύματος, του δείπνου, εδόθηκε, έγινε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και μετά λέει εδώ ο Λουκάς, ως αυτός και των ποτήριων μετά το δειπνήσε λέγον, τούτο το ποτήριον η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου και τα λοιπά. Ότι το αίμα του Χριστού το πήραν μετά από το δείπνο που έκαναν, είχανε φάει. Τον πρώτο καιρό οι χριστιανοί τελούσαν το μυστήριο μέσα σε ένα δείπνο, οι λεγόμενες αγάπες. Γρήγορα όμως βγήκε το μυστήριο από τα δείπνα αυτά, γιατί εγίνοντο αταξίες. Έτσι σιγά σιγά, ενώ γίνεται η Θεία Λειτουργία το βράδυ με το δείπνο, κατά απομίμηση του Κυρίου με τους μαθητάς, πήρε τη θέση η Θεία Λειτουργία το πρωί και μένουν οι άνθρωποι νηστικοί. Η νηστεία αυτή, δηλαδή όταν θα πάω να κοινωνήσω χωρίς να φάω, νηστεία είναι. Όταν πηγαίνουμε νηστικοί, είναι νηστεία. Και λέγεται ευχαριστιακή νηστεία. Είναι η νηστεία πριν κοινωνήσω. Πια το πρωί δεν θα φάω τίποτε. Ούτε θα καπνίσω, όπως καπνίζουν οι άντρες, ούτε θα πιω καφέ. Μερικοί δεν ξέρω πού, πώς το αντιλαμβάνονται. Από αυτά όλα όχι. Κατόπιν πρέπει να υπάρχει η νηστεία. Συγγνώμη, η νηστεία σας είπα δεν υπήρχε. Η νηστεία σαν εντολή είναι ανεξάρτητα από τη Θεία Ευχαριστία. Ο Κύριος νήσευσε 40 ημέρες και μας είπε με αυτόν τον τρόπο να νηστεύουμε. Η παράδοση της Εκκλησίας είναι Τετάρτη και Παρασκευή. Αλλά αυτή η νηστεία είναι ανεξάρτητα από τη Θεία Κοινωνία. Και αν θέλετε, πολλοί λένε ότι μα νήστευσα να μην κοινωνήσω. Και τι σημασία έχει που νήστευσες? Νηστεύει όλος ο κόσμος γιατί είναι σαρακοστή. Δεν συνδέεται το ένα με το άλλο. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβουμε αυτό πολύ καλά. Αν νηστεύουμε, είναι για μια προετοιμασία. Πόσο θα νηστεύσουμε? Λυπούμε που πέρασε η ώρα να σας το διάβαζα, θα σας το πω όμως με δικά μου λόγια. Το γράφει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στο Πηδάλιο. Δεν υπάρχει κανόνας πόσο να νηστέψουμε προκειμένου να κοινωνήσουμε. Δεν υπάρχει κανόνα. Αν κάποιοι έχουν τη συνήθεια να κρατάνε 15 μέρες, κάποιοι παλαιότεροι, και μια εβδομάδα το λάδι, μην με παρεξηγήσετε μόνο με αυτά που λέγω, εδώ μπαίνει ο διάβολος, διότι αν κανείς σκεφτεί ότι πρέπει να κρατήσω 15 μέρες, τον εμποδίζει να κοινωνεί. Και έτσι, χάρη της νηστείας, χάνουμε τη Θεία Κοινωνία. Περίεργο δεν είναι? Είναι πάρα πολύ περίεργο. Ακόμα θα ήθελα να σας έλεγα ότι η νηστεία μπορεί να είναι μόνο μία μέρα. Να είναι δύο μέρες, το πολύ τρεις. Όχι τρεις μέρες το λάδι, τρεις μέρες νηστεία. Μπορεί, φέρει πίν, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Ή Παρασκευή, Σάββατο. Ένας που κοινωνεί κάθε εβδομάδα, γιατί πρέπει να νηστεύει Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και να νηστεύει τέσσερις μέρες? Γιατί, για ποιο λόγο? Είναι τιμωρημένος? Δεν είναι τιμωρημένος. Λοιπόν, μπορεί να κοινωνεί, να νηστεύει Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή είναι Παρασκευή ούτως ή άλλως. Θα νηστέψει και το Σάββατο τρώγοντας λάδι το μεσημέρι, το βράδυ όχι, και θα κοινωνεί την Κυριακή. Ή αν θέλει να κοινωνήσει το Σάββατο, θα μείνει μόνο με την νηστεία της Παρασκευής. Διότι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, δεν υπάρχει κανόν, αλλά βγαίνει έμεσα. Ο Θεός είπε στην Παλαιά Διαθήκη, προκειμένου να δεχθούν τον νόμο, να εγκρατευτούν οι άνδρες από τις γυναίκες των τρεις ημέρες. Εάν δια το μεγαλύτερον την εγκράτεια των συγγυϊκών σχέσεων, λέει ο Θεός, τρεις μέρες, γράφει ο Άγιος Νικόδημος, τότε πολύ ο λιγότερο μπορούμε να νηστεύσουμε. Συνεπώς, το μέγιστο θα είναι 3 μέρες. Το μέγιστο. Έτσι, να κοινωνήσει κανείς. Άλλο εάν είναι 40. Εκεί σας είπα, δεν νηστεύομαι για να κοινωνήσουμε. Είναι 40. Γι' αυτό νηστεύομαι. Είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Και για το θέμα της εγκρατείας ομοίως, όταν νηστεύομαι, εγκρατευόμαι. Θα το λέει και ο Αποστόλος Παύλος αυτό. Στο 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους. Πρέπει λοιπόν, όταν νηστεύομαι, να εγκρατευόμεθα όπως είναι οι 40, αλλά εγκρατευόμεθα και όποτε είναι οι εδέσιμες μέρες. Όπως είναι οι Κυριακές, είναι η διακινήσιμος εβδομάδα, οι μεγάλες γιορτές κτλ. Εγκρατευόμεθα. Τετάρτη Παρασκευή που έχουμε νηστεία, εγκρατευόμεθα. Και προκειμένου να κοινωνήσουμε. Όταν λέω εγκράτεια, ενώ δηλαδή στην περίπτωση που κανείς δεν χρησιμοποιεί την παρεμπόδιση της συλλήψεως, γιατί αυτό είναι ένα αμάρτημα που σε εμποδίζει να κοινωνείς, αλλά ενώ ότι δεν υπάρχει παρεμπόδιση συλλήψεως, αν θέλεις να κάνεις εγκράτεια, αυτή θα είναι μόνο 3 ημέρες, όπως με την νηστεία. Ή μπορεί να είναι 3 μέρες η εγκράτεια και η νηστεία να είναι 2 ημέρες, είναι 1 ημέρα. Αυτά βέβαια περίπου σας τα λέγω, γιατί τα ρυθμίζει και ο πνευματικός αυτά. Έτσι, για τον καθέναν και την κάθε ειδική περίπτωση και το καθεξής. Αυτά λοιπόν για το θέμα της νηστείας, και να το προσέξουμε αγαπητοί μου, να μην γίνεται ποτέ εμπόδιο προκειμένου να κοινωνήσουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας έλεγα ότι το μυστήριο της θέσης ευχαριστίας πρέπει να πάρει πάλι την θέση που είχε παλαιά στην Εκκλησία. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα να το γνωρίσουμε. Τι είναι το μυστήριο της θέσης ευχαριστίας? Ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και θα πρέπει πάλι να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε το μυστήριο της ζωής. Δηλαδή, να κοινωνούμε συχνά. Στις βέβυλες και κενόφωνες εκείνες κουβέντες που μας λέγουν τι το πήρε σούπα ή τραχανά ή κάτι ανόητα, βλακώδη πράγματα τα οποία λέγουν και βέβυλα, όχι μόνο και βλακώδη, θα απαντούμε, πήγαινε να μάθεις αδελφέ μου τι θα πει μυστήριον θείας ευχαριστίας, και τότε να τα πούμε. Και θα σας έλεγα ότι αν θέλουμε μία ανανέωση της Εκκλησίας μας, δεν είναι η ανανέωση αυτή να πάρουμε κινηματογράφο στην ενορία και να κάνουμε προβολές, ούτε να κάνουμε πνευματικό κέντρο, ούτε να βάλουμε πινκ-πον για τα παιδιά, ούτε άλλες ευκαιρίες πολιτιστικές και δεν ξέρω τι άλλα. Ανανέωση της Εκκλησίας είναι να καταλάβουμε τι είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και όταν το μυστήριο αυτό φροντίσουμε να το προσεγγίζουμε όπως ο Θεός θέλει και οι πατέρες της Εκκλησίας μας καθορίζουν, τότε θα έχουμε γίνει καινούρια δημιουργία, καινή κτήσεις, θα γίνουμε οι χαριτωμένοι άνθρωποι. Τότε μπορούμε να μιλάμε για μια ανανέωση και ανακαίνιση του εαυτού μας και συνεπώς της Εκκλησίας. Και μόνο τότε μπορούμε να σταθούμε μέσα στην ιστορία, μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αμαρτία, έτσι θα αντιμετωπίσουμε τον Αντίχριστο και τις αντίχριστες θέσεις που υπάρχουν μέσα στην ιστορία διαρκώς, έτσι θα μπορούμε να αγιαστούμε, έτσι θα μπορούμε να σωθούμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.